Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në takim me një numër të madh të arsimtarve dhe mësuesve nga i gjithë Irani, deklaroi se te kalimi i sfidave dhe opsioneve të vështira të zhvillimit të gjithanshëm të Iranit nuk mund të bëhet pa ndihmën dhe pa rolin e institucionit të arsimit. Zyra për informim e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit njoftoi se Ayatollah Khamenei ditën e martë në takim me arsimtarët dhe mësuesit duke përkujtuar mendimtarin e martirizuar Murteza Motahari si një shembulltyr e një arsimtari të vërtet e të përkryer, u rekomandoi arsimtarve që të përfitojnë nga veprat e këtij mendimtari të madh dhe tha se sipas mendimit të shumë teoricienve dhe ekspertëve, shkolla është një bosht i rëndësishëm për zgjidhjen e shumë problemeve të vendit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke vënë dukje se ringjallja dhe forcimi i ndjenjës për identitetin iraniano-islamik dhe karakterin kombëtar në mesin e nxënësve, adoleshentëve dhe të rinjve iranian është një prej detyrave themelore të institucionit arsimor të vendit, deklaroi. Në këtë proces, çështja e gjuhës persiane, flamurit të vendit dhe ndjenja e dinjitetit dhe e krenarisë për të qenit iranian është një diçka shumë e dobishme. Natyrisht, këto çështje nuk mund të arrihen vetëm me rekomandime dhe me fjalë, por të gjithë personalitetet e shquara dhe e kaluara madhështore, kulturore, shkencore dhe historike e Iranit duhet të mësohet në mënyrë reale nxënësve dhe studentëve. Në vazhdim, Ayatollah Khamenei vlerësoi se futja e koncepteve islame dhe prezantimi i drejt i figurave të shquara islame dhe iraniane, si dhe e pionerve të shkencës dhe zbulimeve shkencore në historinë e Iranit, në plan programin mësimor, konsiderohet një prej vrepimeve të nevojshme për të përditësuar librat dhe tekstet shkollore në përputhje me ndryshimet kohore, ndërsa shtoj, disa mendojnë se ndryshimi kohor do të thotë ndryshim i parimeve, ndërkohë që parimet të tila si drejtësia, respekti dhe dashuria nuk ndryshojnë kur, por ndryshon vetëm struktura, si që janë metodat e shkrimit dhe shprejes së mendimit. Në vazhdim të fjalës së tij, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke vënë në dukje dokumentin e zhvillimit fundamental të arsimit dhe edukimit, parashtroi edhe 5 rekomandime për drejtuesit e institucioneve arsimore të vendit, duke theksuar: Së pari, dokumenti i zhvillimit duhet të plotësohet dhe përkryhet në mënyrë të vazhdueshme dhe të përditësohet. Së dyti, të mbështetet në mënyrë të prerë dokumenti i zhvillimit dhe të ndihmohet zbatimi i tij. Së treti, për dokumentin e zhvillimit, i cili është një dokument i mirë dhe i besueshëm, të mos bëhet ndonjë plan zvendësues ose rival. Së katërti, të formulohet plani i rrugës për zbatimin e sakt të dokumentit të zhvillimit, nga shtabi e deri tek shkolla, dhe të mbështetet ai në qeveri dhe parlament. E pesta, në planin e rrugës të përcaktohen kriteret e vlerësimit dhe në bazë të këtyre kritereve të vlerësohet gjithnjë progresi në procesin e zbatimit të këtij dokumenti. Ndonë se vizita e presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Siri tregon thellimin e bashkëpunimit strategjik dypalësh, ajo përcjell edhe mesazhe për perëndimin dhe regjimin sionist, mesazhe nga epërsia e frontit të rezistencës përkundër komploteve të mëparshme të boshtit izraelito-arabo-perëndimor, e deri te krahët e hapura aktuale të Ligës Arabe për Aleatët Rajonal të Iranit. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi do të vizitojë Sirinë të mërkurën me ftesë zyrtare të presidentit sirian Bashar Assad në krye të një delegacioni të rangut të lartë të zyrtarëve politik dhe ekonomik. Gjatë vizitës dyditore në Siri, presidenti iranian dhe delegacioni i tij do të bisedojnë me zyrtarët më të lartë të këtij vendi për mënyrat e konsolidimit dhe forcimit të marrëdhënieve politike dhe zgjerimit dhe përmirësimit të nivelit të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar mes dy vendeve. Gjithashtu, gjatë këtij udhëtimi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit do të marrë pjesë në takimin e përbashkët të biznesmenëve iranian dhe sirian dhe do të diskutojë dhe shkëmbejë ide me ta. Takimi dhe biseda me iranianët me banim në Siri dhe vizita në vendet e shenjta të Siris janë ndër planet e tjera të vizitës Seyed Ibrahim Reisit në Damask. Në këtë kontekst, zvendësi politik i zyrës së presidentit iranian, zoti Mohammed Jamshidi, në një postim në Twitter të mërkur të martën theksoi: Azia Perëndimore ka kaluar një periudhë 12 vjeçare të transformimit jashtëzakonisht të tensionuar gjeopolitik, në të cilin Republika Islamike e Iranit është fituesja përfundimtare dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë humbësi përfundimtar. Festimi i fitores së rezistencës do të mbahet gjatë vizitës së presidentit Reisi në Siri. Mëshira e Zotit qoftë mbi General Lejtnant Kasem Sulejmanin, i cili u mësoi të gjithëve se fuqia në terren është vetmja mënyrë për të pasur sukses në diplomaci. Duke theksuar se vizita e Seyed Ibrahim Reisit në Siri do të jetë vizita e parë një presidenti të Republikës Islamike të Iranit në Siri që nga viti 2011, kur filloi dhe kriza shkatërrimtare në këtë vend. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka denoncuar ashpër si një krim kundër njerëzimit, ndalimin dhe keqtrajtimin nga regjimi izraelit të grevistit palestinez Hader Adnan, i cili përfundimisht humbi jetën në burg, duke shtuar se heshtja e komunitetit ndërkombëtar do të inkurajoj edhe mëtej regjimin okupator sionist. Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, i bëri këto komente në një deklarat të publikuar të martën pas vdekjes e një udhëheqësi të lartë televizjes së Gjihadit Islamik, Hader Adnan, në një burg izraelit pas një greve urie 87 ditore. Mënyra se si regjimi izraelit e ndaloi dhe trajtimi çnjërzor që i bëri këtij grevisti palestinez janë një shembull i qartë i sjelljes çnjërzore e të dhunshme që regjimi izraelit ka treguar në mënyrë të organizuar dhe të gjerë kundër kombit dhe luftëtarëve palestinez gjatë 7 dekadave të fundit, tha Zoti Nasser Kanani. Zëdhënësi iranian vuri në duke gjithashtu se martirizimi i këtij luftëtari në një burg izraelit tregoi drejtësinë e rezistencës së kombit palestinez dhe dëshmon se si po shtypet mizorisht ky popull nga regjimi izraelit. Mëtej Kanani kritikoi reagimin e heshtur të komunitetit ndërkombëtar ndaj krimeve të vazhdueshme izraelite kundër palestinezëve, duke thënë se heshtja për vrasjen e Adnanit do të inkurajoj mëtej regjimin e Tel Avivit. Ai lavdëroi gjithashtu rezistencën dinjitoze të kombit palestinez kundër pushtimit dhe kundër krimeve dhe mizorive të regjimit izraelit, duke ofruar ngushëllimet e ti për familjen e Adnanit dhe për grupet e rezistencës, veçanërisht Gjihadit Islamik. Hader Adnan u ndalua më pesë shkurt dhe me njëherë hyrë në grevurie në shenjë proteste kundër ndalimit të ti të palishëm nga forcat e regjimit sionist. Grupet e rezistencës palestineze në rripin e Gazës kanë lëshuar më shumë se 20 raketa në drejtim të territoreve të pushtuara izraelite pas një udhëheqës i lartë i Gjihadit Islamik palestinez Hader Adnan, vdiq në një burg izraelit pas një greve urie 87 ditore. Mediat palestineze raportuan të martën se 22 raketa u hodhën në zonat e banuara në pjesën jugore të territoreve të pushtuara në përgjigje të vrasjes Hader Adnan, duke lënë 3 persona të plagosur, njëri prej tyre në gjendje kritike. Sirenat paralajmëruese u dëgjuan në rajonet Sderot, Shar Hanegev, Ibim dhe Nir Am, raportuan burimet në gjuhën ebraike, duke shtuar se vetëm 4 raketa u kapën ka sistemi raketor i Izraelit, i quajtur kupola e hekurt. Kjo është një përgjigje fillestare ndaj këtij krimi të urryer që do të shkaktojë reagime nga populli ynë, than grupet e rezistencës palestineze me bazë në rripin e Gazës. Zhvillimi i fundit vjen pasi palestinezët kanë organizuar një grevë të përgjithshme në Bregun Perëndimor dhe në rripin e Gazës, duke bërë thirrje për konfrontime me forcat izraelite pas vrasjes së Hader Adnan. Adnan ishte arrestuar 10 herë nga forcat izraelite për aktivitetet e tij politike dhe anti-okupuese gjatë 2 dekadave të fundit. Ai kaloi gjithsej 8 vjet në burg dhe shumë herë bëri grevurie. Hezbollahu i Libanit në një deklaratë të martën tha se martirizimi i grevistit palestinez Hader Adnan tregon vuajtjet e palestinezve të burgosur nga regjimi sionist. Deklarata e lëvizjes së rezistencës libaneze u kërkoi organizatave ndërkombëtare të bëjnë të pamundurën për të zbardhur krimet e regjimit pushtues sionist ndaj të burgosurve palestinez. Ndër të tjera, Hezbollahu tha se mbështet çdo veprim të ndërmarrë nga lëvizjet e rezistencës palestineze për të siguruar lirimin e të burgosurve palestinez nga burgjet e regjimit pushtues sionist. Kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit tha se Perëndimi është përpjekur për vite të tëra të pengojë programin paqësor bërthamor të Iranit nëpërmjet propagandës dhe keqinformimit, duke shtuar se organizata që ai drejton është e vendosur të heqë një herë për gjithmonë zhurmën rreth programit bërthamor të Iranit. Zoti Muhammed Islami i bëri komente të martën në një event në Universitetin e Teknologjisë Amir Kabir në Teheran, teksa vlerësoi arritjet e fundit dhe përparimin e vazhdueshëm të Iranit në teknologjinë bërthamore. Ne kemi një pozitë të lartë në kapacitetin bërthamor. Kjo pozitë e nivelit të lartë është arritur me përpjekjet tona dhe nuk është huazuar apo importuar, tha Muhammed Islami duke shtuar. Këtë pozit e kemi arritur me hulumtime dhe përpjekje të sinqerta të gjitha atyre që kanë qenë të angazhuar në programin bërthamor që nga fillimi. A i kritikoi pretendimet e pabaza dhe fushatën propagandistike që synon kufizimin e punës bërthamore të Iranit, të cilat ai tha se kanë gjallur skepticizëm në disa qarqe rreth kostove dhe përfitimeve të teknologjisë bërthamore për Iranin. Megjithatë, Zoti Islami tha se janë bërë përpjekje për të sqaruar efektet e teknologjisë bërthamore në jetën e njerëzve dhe në zhvillimin e vendit. Shefi bërthamor i Iranit theksoi gjithashtu nevojën për industrializimin e teknologjisë bërthamore si një sektor i veçantë dhe thelbësor që mund të krijojë një pozitë të privilegjuar për vendin. Komet e Bashkuara do të qëndrojnë në Afganistan për të ofruar ndihmë për miliona afgan të dëshpëruar, por fondet poshtërojnë, deklaroi të martën sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Guterres foli pas një takimi të përfaqësuesve të më shumë se 20 vendeve në Doha të Katarit për të diskutuar një qasje të përbashkët ndërkombëtare ndaj Afganistanit. Ne qëndrojmë në Afganistan dhe jemi të vendosur të kërkojmë kushtet e nevojshme për të vazhduar. Pjesëmarrësit ranë dakord për nevojën për një strategji angazhimi, tha Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Theksoi se takimi nuk kishte për qëllim njohjen e administratës së talibanëve, gjë që asnjë vend nuk e ka bërë zyrtarisht ende. Ai tha se ishte i hapur për të takuar zyrtar taliban kur të jetë momenti i duhur për ta bërë këtë, por sipas shefit të Kombeve të Bashkuara, sot nuk është momenti i duhur. Takimi në Doha u zhvillua pa pjesëmarrjen e ndonjë përfaqësuesi të talibanëve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
nderuar miq, do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës son me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Ta njohim Islamin. Në edicionin e kaluar kemi folur për disa atribute të Zotit si dituria dhe fuqia. Në këtë edicion do të flasim rreth disa atributeve të tjera të Zotit të gjithësisë. Atributeve me të cilat thërritet Zoti i Madhëruar dhe të cilat e janë përsëritur vazhdimisht në Kur'anin e Shenjtë është atributi Sami'e, që do të thotë dëgjues, dhe Basir, që do të thotë shikues. Qëllimi i përshkrimit të Zotit të Madhëruar me këto atribute nuk është të parit dhe të dëgjuarit si përfaqësor dhe i zakonshëm, ashtu siç ekziston në mesin e njerëzve dhe kafshëve, në mënyrë që Zoti të ketë nevojë për vesh dhe sy. Shikimi te njeriu dhe kafsha është në formë që imazhi i objekteve reflektohet në retinë përmes bebësës dhe thjerzave të syrit, dhe nervi optik e transmeton atë në tru e prandaj e transmeton atë në burimin e perceptimeve. Dëgjimi tek njerëzit dhe kafshët është gjithashtu në atë mënyrë që valët e zërit arrijnë tek veshi, i cili ka një membranë, kocka dhe nerva dëgjimore. Dhe nga atje transmetohen ato në true më pas në burimin e perceptimeve tona. Por rasti i dëgjimit dhe shikimit nuk qëndron kështu me Zotin. Ai nuk ka nevojë për syt dhe pajisje shikimi, dhe as për veshët dhe organet e dëgjimit, sepse ai është ekzistencë jo materiale dhe është krijues i gjithësisë. Zoti shikon, por jo përmes pajisjeve të tilla si syt dhe dëgjon, por jo me ndihmën e pajisjeve të tilla si veshët. Sistemi nervor dhe truri, e ndërsa njerëzit shohin dhe dëgjojnë me ndihmën e këtyre mjeteve. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku a.s. thot, Zoti dëgjon dhe shikon. Ai dëgjon pa mjete dëgjimi dhe shikon pa mjete ndijore. E përkundrazi, dëgjon dhe shikon në bazë të ekzistencës së tij qënësore. Sheikh Saduk, Teuhid, faqa 124. Nëse i kushtojmë vëmendje kësaj çështje, atëherë kuptojmë se e vërteta e të parit dhe të dëgjuarit tek njeriu është vetëdija e tij për atë që mund të shohë dhe dëgjojë, dhe organe si sytë dhe veshët ofrojnë mundësitë dhe kushtet e nevojshme për këtë punë. Por ai që sheh apo dëgjon me kuptimin e vërtetë të fjalës është vetë njeriu, i cili i shikon gjërat ose dëgjon tingujt me perceptimet e tij, jo me sytë ose veshët e tij. Sigurisht, pasi që njeriu është qenie materiale, është i detyruar të përdorë mjete materiale për të parë dhe dëgjuar. Ekzistenca e Zotit është e pastër dhe larg nga vetit dhe karakteristikat e materies. Prandaj për të perceptuar informacionet dhe fenomenet nuk ka nevojë për mjete materiale. Ai është i dijshëm dhe i informuar për të gjitha ato që mund të dëgjohet dhe shihet. Pa dyshim që atribuimi të parit dhe të dëgjuarit tek Zoti i gjithfuqishëm nuk kufizohet në një kohë të caktuar. Kjo është për arsye se të shikuarit është prej atributeve të ekzistencës qënësore të tij. Ai është shikues si para krijimit të krijesave, ashtu edhe pas krijimit të tyre.
Imam Aliu a.s. në ligjëratën e parë të Nahxhul Balagha në lidhje me këtë çështje thotë: Ai është shikues. Kur asgjë nga ajo që krijoi, asnjë nga krijesat nuk ishte në ekzistencë. Zoti i plot fuqishëm është i gjithdijshëm për të gjithë gjërat e dukshme dhe të dëgjueshme, sepse ashtu siç u tha në lidhje me diturinë e Zotit, nuk ka asgjë në botë që fshihet diturisë së tij. Bazuar në këtë, të gjithë gjërat e dukshme dhe të dëgjueshme janë të pranishme pranë Zotit të madhëruar, dhe ai është i vetëdijshëm për to. Me fjalë të tjera, shikimi dhe dëgjimi i Zotit tregojnë diturinë e tij të gjerë dhe tregojnë diturinë e tij të pafundme. Meqense Zoti është krijuesi i njerëzve, ai dëgjon të gjitha ato që flasin njerëzit. Ai është plotësisht i dijshëm për të gjitha ato që ndodh në zemrat e tyre, dhe asgjë nuk mund të fshihet atij. Siç thuhet në ajetet 19 dhe 20 të surës Gafer në Kur'anin e Shenjtë, ai di syt që shikojnë me tradhëti dhe e di të gjitha ato që fshehin njerëzit në gjoksin e tyre. Allahu gjykon në mënyrë të drejtë dhe të vërtetë. E ndërsa zotat të cilët i adhurojnë njerëzit përveç ti, nuk bëjnë kurfar gjykimi. Me të vërtet, Allahu dëgjon dhe shikon.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndishtë një emision mbi fenë vetme të plotë të zotë.
Siç tham, kuptimi i shikimit dhe dëgjimit të Zotit është se të gjithë gjërat që mund të dëgjohen dhe shihen janë të pranishme pranë tij. Zoti di gjithçka. Ai di gjithçka në detaje për shikimet, sjelljet, mendimet tona. Madje Zoti e di edhe atë që fshihet në zemrat tona. Në ajetin kuranor që u lexua më lart, lexojmë se Zoti gjykon në mënyrë të drejtë dhe të vërtetë. Ky është theksimi i diturisë. Dëgjimi dhe shikimi të Zotit, sepse ai që nuk dëgjon, nuk sheh dhe nuk di, nuk mund të njohë sakt çështjen e diskutueshme dhe të bëjë një gjykim të drejtë, dhe nuk është i denjë për këtë punë. Pra Zoti i madhëruar në kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës, është duke dëgjuar dhe parë çdo gjë në çdo kohë dhe në çdo vend. Në ajetin 14 të surës El Alak, në Kur'anin e Shenjtë lexojmë gjithashtu: A nuk e dinte ai, njeriu, se Zoti i sheh të gjithë veprat e tij? Ky ajet kuranor është dëshmi e faktit se gjithë bota është në praninë e Zotit dhe të gjithë gjërat bëhen në praninë e tij. Theksimi i Kur'anit të shenjtë se Zoti është ai që dëgjon dhe shikon çdo gjë, përveç se që na kujton diturinë dhe zotërimin e tij mbi botën e ekzistencës, ka shumë efekte edukative për njeriu. Kështu që ai, njeriu, i kushton vëmendje pranisë së Zotit dhe mbikëqyrjes së tij mbi botë dhe distancohet nga mendimet dhe veprimet e shëmtuara, të këqija e të pameritura. Imam Aliu a.s. në urtësi numër 199 në veprë Nahxhul Balagha thot: O njerëz, kini frikë Allahun, sepse ai ju dëgjon nëse flisni dhe e di nëse nuk flisni. Një atribut tjetër i Zotit është urtësia, saktësia dhe preciziteti në sistemin e krijimit. Ashtu siç na krijon ne në ekzistencën e krijuesit të botës, ajo tregon edhe vullnetin e tij të urtë për krijimin e botës. Urtësi do të thotë qëndrueshmëri dhe largim nga çfarëdo lloj tëmete dhe mangësie. I urtë është ai person i cili kryen punët e tij me llogaritje dhe kujdes, e vëmendje të madhe, dhe veprimet dhe punët e tij bëhen në bazë të një plani të sakt dhe preciz. Kur shohim nga afër botën e krijimit dhe sistemin e saj mahnitës, e kuptojmë qartë se ky sistem u krijua në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në një mënyrë që ishte e denjë dhe e merituar për të krijuar. Mënyra më e mirë për të vërtetuar urtësinë hyjnore të Zotit është të mendosh për sistemin e botës së ekzistencës dhe mrekullitë e bukuritë e tij. Pra nëse një njeri shikon me kujdes dhe vëmendje krijimin e qiellit dhe tokës dhe krijesave të botës. Ai do të zbulojë se i gjithë ky rregull, harmoni dhe qëndrueshmëri tregon diturinë dhe urtësinë hyjnore. Çdo ditë shkenca dhe dija njerëzore hedh hapa të rinj në zbulimin e sekreteve të botës dhe gjen të vërteta të reja. Duke studiuar botën e natyrës, qenjet njerëzore kanë zbuluar se ekzistenca është krijuar me mjeshtëri dhe forcë të veçantë, dhe projektuesi i kësaj bote ka qenë kaq i Zoti dhe i mençur, sa ka krijuar gjithçka në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në formën më të përsosur të mundshme. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 91 në veprën Nahjul Balagha thotë: "Në atë që Zoti ka krijuar, shenjat e urtësisë hyjnore janë të dukshme, dhe secila prej dukurive është dëshmi e ekzistencës së tij. Edhe pse disa krijesa janë të heshtura në sipërfaqe, ato janë treguesi planit të Zotit dhe janë argumenta të qarta të fuqisë dhe urtësisë së tij." Një kuptim tjetër i urtësisë së Zotit është se çdo vepër që vjen prej tij ka një qëllim dhe synim të caktuar dhe ai kurrë nuk bën veprim në mënyrë të paqëllimt dhe kocëkoti, dhe kot. Zoti plot fuqishëm e ka krijuar sistemin e botës e ekzistencës në mënyrën më të përsosur e më të mirë, në mënyrë që të mos ketë asnjë tëmet dhe asnjë mangësi në ta, dhe nuk e ka anulluar apo krijuar kot. Siç thot vetë Zoti i madhëruar në surën Dukan, ajeti 38 në Kuranin e Shenjtë: "Edhe ne nuk e krijuam qiejt dhe tokën dhe ato që kanë ndërmjet tyre për lojë e pa qëllim." Në thelb, çekuilibri dhe defekti i çdo pune është rezultati i ignorancës dhe paaftësisë së personit që e bën atë punë. Ne kemi pranuar me arsye dhe argumenta të qarta se Zoti i Madhërisëm ka dije dhe fuqi të pafundme. Ai ka zotërim të plot mbi të gjithë botën dhe është i gjithdijshëm për përsosmërinë dhe mangësitë e çdo dukurie. Përveç kësaj, fuqia dhe aftësia e tij janë kaq të gjëra sa që ai mund të vendosë në ekzistencë çdo qenie dhe fenomen të mundshëm, por që nuk ekziston. Prandaj nuk ka kuptim që krijuesi i gjithësisë me dijen dhe fuqinë e tij të pafundme të krijojë fenomene dhe krijesa jo të plota dhe të çekuilibruara. Zoti i gjithdijshëm dhe i urt në krijimin dhe projektimin e gjithësisë ka krijuar çdo krijesë sipas talentit dhe aftësisë së saj të qëndrueshme, dhe si pas qëllimit të dëshiruar të asaj krijese, ka siguruar mjetet dhe kushtet e nevojshme në mënyrë që ajo krijes të arrijë atë qëllim. Njeriu gjithashtu është krijuar me qëllim të caktuar, dhe ati janë dhënë talentet dhe aftësit e nevojshme për të arritur përsosmërinë e dëshiruar. Me qenë se qenjet njerëzore meritojnë përsosmëri mendore dhe shpirtërore, Zoti i madhëruar me urtësinë e tij ka dërguar profetë, në mënyrë që njerëzit të mund të ecin në rrugën e përsosmërisë, në udhëheqjen e atyre mësuesve të mëdhenj. Ringjallja është gjithashtu një nga arsyet e drejtësisë dhe urtësisë së Zotit. Ai, në ditën e ringjalljes, i gjykon njerëzit bazuar në të vërtetën dhe drejtësinë. Ai shpërblen njerëzit e drejtë dhe njerëzit pamirës, dhe që kanë kryer vepra të mira, e kurse i dënon njerëzit që kanë bërë padrejtësi dhe dhunë ndaj të tjerëve dhe kriminalët për veprat e tyre të këqija.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe se si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne.
Gruaja në familje dhe shoqëri.
Kurani i shenjtë nuk është libër i filozofisë, mirë po në mënyrë të qartë deklaron qëndrimin e vetë në lidhje me tre çështje themelore të filozofisë, që do të thot rreth botës, shoqërisë dhe njerëzit. Kurani, ky libër qiellor, nuk e bën udhëzimin e njerëzit vetëm me anë të këshillave, rekomandimeve dhe ligjërimeve, por me interpretimin e krijimit dhe të ekzistencës i jep një botë kuptim të veçantë dhe special lexuesve të tij dhe i mbyll rrugën qortuesve për çfarëdo lloj të menduarit të gabuar. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me bestytnit e periudhës së ignorancës që ndiqnin arabët në lidhje me femrën dhe do të paraqesim përgjigjen e Kuranit të shenjtë ndaj këtyre pretendimeve të pavërteta dhe të pabaza. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Femra është lulja rejhane, nuk është hero." Kurani i shenjtë nuk është vetëm një libër që përmbledh një varg rregullash dhe ligjesh pa interpretim dhe komentim. Në Kuranin e shenjtë ekziston edhe ligji, ekzistojnë dhe ngjarje historike, ekzistojnë edhe këshilla, por ekziston edhe interpretimi dhe komentimi i krijimit dhe ekzistojnë mira gjëra të tjera. Në disa ajete Kurani i shenjtë shpreh ligjin, në disa ajete interpreton ekzistencën. Në disa ajete shpjegon qëllimin e krijimit të tokës, qiellit, bimve, kafshve dhe njerëzit, dhe në disa ajete të tjera zbulon sekretin e vdekjes dhe të jetës, si dhe të ringjalljes. Kurani nuk është libër filozofik, por ai shpreh qartë qëndrimin e tij për tri temat kryesore themelore të filozofisë, domethënë bota, shoqëria dhe njeriu. Kurani famëlart, ky libër qiellor, nuk e bën udhëzimin e njerëzit vetëm me anë të këshillave, rekomandimeve dhe ligjërimeve, por me interpretimin e krijimit dhe ekzistencës i jep një botë kuptim të veçantë dhe special lexuesve të tij dhe i mbyll rrugën qortuesve për çfarëdo lloj të menduarit të gabuar. Një nga mendimet nënçmuese në lidhje me gratë që ekzistonte se gratë janë shërbëtore të burrave dhe janë krijuar për burrat. Islami thot qartë se toka dhe qielli, ret dhe era, bimët dhe kafshët janë të gjitha të krijuara për njeriun dhe këtij njeriu nuk i është caktuar asnjë gjini që i ka nënshtruar çdo gjë. Përveç kësaj, Kurani i shenjtë në ajetin 187 të surës Bakare e ka quajtur burrin dhe gruan rob të njëri tjetrit dhe thot: "Gratë janë zbukurim dhe mbulim për ju dhe ju jeni zbukurim dhe mbulesë për to." Në bazë të këtij ajeti, gruaja dhe burri janë rob për mbulesë të njëri tjetrit, sepse e keqja dhe jo bukuria e secilit prej tyre ushtron ndikim mbi tjetrin. Nga ana tjetër, rroba përveç se është materiali bukurisë dhe i zbukurimit, ajo mbulon edhe të këqijat dhe të metat, dhe nga ky aspekt, gruaja dhe burri mund t'i mbulojnë të këqijat dhe të metat e njëri tjetrit. Një prej çështjeve të rëndësishme, të cilën e shpreh Kurani i shenjtë, është çështja e krijimit të mashkullit dhe femrës. Kurani i shenjtë, në mënyrë shumë të qartë në ajetin 1 të surres Nisa, vënë në dukje se femrat janë krijuar nga lloji meshkujve dhe janë krijuar nga një natyrë qenësore të ngjashme me natyrën qenësore të meshkujve dhe thot: O njerëz, keni frikë Zotin sepse ai është Zoti i cili ju ka krijuar të gjithëve ju nga një trup dhe gjithashtu ka krijuar nga ai edhe çiftin atij trupi dhe nga ata dy trupa ka bërë që shumë njerëz të shpërndahen anë mban botës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Disa prej komentuesve të Kur'anit të shenjtë besojnë në këtë se në bazë të këtij ajeti, Zoti i Madhëruar e ka krijuar Havan nga brinja e majtë Ademit, duke hedhur një vështrim të shkurtër nga librat e shenjtë të Teuratit dhe të Injilit, e kuptojmë se kjo thënie ka rënë në thënjet e Teuratit dhe të Injilit, në të cilat thuhet: Pastaj Zoti kur e pa që Ademi është vetëm, tha: Nuk është mirë që ky të jetë vetëm. Prandaj atë e futi në gjumë dhe e mori një brinjë nga trupi i tij dhe mbushi vendin e tij me mish. Dhe nga ajo brinjë që e mori, e krijoi Havan, dhe ajo u bë gruaja e Ademit. Teurat, udhëtimi i krijimit, kapitulli i dytë, vargu 21 deri 24. Ungjilli i Barnaba, kapitulli 39, vargu 27 deri në 35. Në lidhje me bindjen e gabuar të arabëve në lidhje me krijimin e femrës nga brinja e majtë Ademit, të cilët për ta vërtetuar bindjen e vet, janë mbështetur tek ajeti 1 i sures Nisa, një person me emrin Zarare, që ishte një prej shokve të Imam Xhafer Sadikut alayhi salam, ka transmetuar se në një rast e pyetën Imam Xhafer Sadikun alayhi salam në lidhje me krijimin e Havas, duke thënë se disa thonë se Zoti e ka krijuar Havan nga brinja e majtë Ademit. A është e vërtet kjo? Imam Xhafer Sadiku alayhi salam u përgjigj: Zoti është i lartësuar dhe superior mbi të gjithë dhe larg nga një gjë e tillë. Ai i cili thot një gjë të tillë mendon se Zoti nuk kishte fuqi të krijojë bashkëshorte nga diçka tjetër përveç brinjës së Ademit. Kurani i shenjtë në krijimin e femrës dhe burrit nuk ka bërë kurfar dallimi dhe kriterin për të qenë më i mirë i njërit nga tjetri e ka përcaktuar devotshmërinë dhe frikën nga Zoti. Kurani i shenjtë nuk ka lënë hapësirë që disa dashakeqës, duke keqfrytzuar thënjet e njerëzve të mëparshëm, të paraqesin mendim për çmues në lidhje me femrën. Prandaj në ajetin 13 të sures Huxhurat, në Kur'anin e shenjtë thuhet: O njerëz, ne të gjithë juve në fillim ju kemi krijuar nga një burr dhe nga një grua, dhe më pas ju kemi ndarë juve në shumë grupe dhe fise të ndryshme në mënyrë që të njiheni me njëri tjetrin. Me të vërtetë se më i nderuari dhe më krenari në mesin tuaj pranë Zotit është ai i cili është i devotshëm. Me të vërtetë, Zoti është i gjithdijshëm dhe di çdo gjë. Një tjetër bindje përçmuese që ekzistonte në lidhje me femrat është kjo se femrat në të kaluarën janë prezantuar si elementi mëkatit. Në librat e Dhjatës së Vjetër dhe Dhjatës së Re, femra përshkruhet në atë mënyrë që nga ekzistenca e saj lindin e keqja dhe dilemat negative, kështu që disa komentues e kanë quajtur femrën një djalë të vogël. Sipas mendimit të popujve të kaluar, femra ishte e përfshirë në çdo mëkat dhe krim të kryer nga burrat, dhe është femra ajo që e çon burrin në mëkat. Sipas tyre, djalli nuk hyn drejt për drejt në qenien e burrit dhe vetëm përmes një femre, djalli arrin të mashtrojë burrat. Të gjitha këto bindje ignorante dhe të pabaza kanë për qëllim të poshtërojnë femrat dhe të lartësojnë meshkujt pa asnjë arsye të shëndoshë dhe të logjikshme, ndërsa Kurani i shenjtë nuk konfirmon asnjërin prej këtyre bindjeve të kaluara. Sipas këtyre bindjeve, Djalli e mashtroi Havan që të detyronte Ademin të hante frutin e pemës së ndaluar dhe Ademi u mashtrua nga këmbgulja e Havas dhe e hëngri frutin e ndaluar dhe të dy u dobuan nga parajsa. Çështja që duhet të trajtojmë këtu është se Kurani i shenjtë në rrëfimin për ngjarjen e Ademit alayhiselam nuk e konsideron Havan si përgjegjëse kryesore për dobimin e të dyve nga parajsa, por thekson se shejtani i mashtroi të dy. Zoti i madhëruar në ajetet 20 deri në 22 të sures A'raf në Kur'anin e shenjtë flet në lidhje me këtë çështje dhe thot se djalli e mashtroi edhe Hazreti Ademin alayhiselam dhe Havan dhe thon se djalli e kishte mashtruar vetëm Havan. Në këto ajete kuranore, thuhet, djalli të dy ata i udhëzoi me mashtrim, dhe djalli u betua për të dy se dëshiron vetëm të mirën dhe dobin për ata të dy. Djalli të dy ata i futi në dilemë mashtruese. Në këtë mënyrë, Kurani i shenjt ka luftuar kundër këtij mendimi, i cili ka ekzistuar para shpalljes së fesë islame dhe ka pastruar llojin dhe gjininë e femrës nga kjo akuzë se ajo është elementi dilemave dhe mëkatit dhe mund të jetë djalli vogël. Tjetër bindje nënçmuese që ka ekzistuar në lidhje me femrat është në fushën e talenteve mendore dhe shpirtërore të femrave. Sipas kësaj bindje, një femër nuk mund të arrijë pozitat dhe shkallët e përkryerjes shpirtërore dhe hyjnore, dhe ashtu sikurse një mashkull që mund të arrijë pozitën e lartë të afërsisë me Zotin, një femër nuk mund të arrijë një pozitë të tillë, dhe ajo nuk ka vend në parajsë. Kurani i shenjtë në shumë ajete ka sqaruar se shpërblimi në botën pas vdekjes dhe në afërsinë hyjnore me Zotin nuk kanë të bëjnë asgjë me gjininë, por me besimin dhe veprimet e një personi, qoftë ai femër apo mashkull. Pikërisht për këtë arsye, Zoti i madhëruar në ajetin 195 të sures Ali Imran në Kuranin e shenjtë thotë: "Atëherë Zoti i është përgjigjur lutjeve të tyre, që sigurisht unë që jam Zot nuk e lë pa shpërblim veprën e askujt nga meshkujt dhe femrat."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.